سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأصروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سورة الأنبياء مكي سورة مصحف کے در سورة 21 نمبر فردس او نزول کے 73 نمبر پس دا صورت ابراہیم نا نادر شوئے دی صورت دا مشروب صورت انبیاء وی یولوم دی صورت دا صورت تذکرہ ہوں وی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ وی چی دا صورت تذکرہ دیں تذکرہ بار بار لفظ ذکر تقریباً ذکر لفظ دیو جنا تذکرہ دعوت دی صورت نبی دشر کے دعا بے اخوال الانبیاء نبی دشر کے دعا کے انبیاء علیہ السلام کا احوال انبیاء علیہ السلام احوال بیانے چاہی طول عاجز محتاج عاجز ضرورت کے اللہ تے چغوالے ہو دا اللہ نے حس دے ہو اور دلیل داری ذکر 90 آیات کی گئی اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ یہ طول انبیاء طریقے بکاروں کی قرآن دیوارے کو اور مبیرہ بلدو تمینہ اور قیرسہ اور تم تعاجل نبی دشک سے دعا پا احوال دام دیو سرا او یا اکرام الانبیاء بعد الابتلاء دام دیو علیہ السلام دا اکرام تذکرہ پہ اللہ پہ اکرام کرو اللہ پہ انعامات کیو پس دا امتحانات ہونا پس دا ابتلاءات ہونا ربط دی صورت محقی سرا محقی صورت کی دو موسیٰ علیہ السلام پہ واقعہ باندے تشجیع ورکڑے و بہادری نوزدی صورت کی دنور و انبیاء علیہ السلام ذکر گئی دپار تشجیع و بہادر ہے بلا وجہ ناکی صورت کی ابتلاء اور امتحان بیان شے ہو اور موسیٰ علیہ السلام بانے ابتلاء آگلے وا آدم علیہ السلام بانے ابتلاء آگلے وا نوزدی صورت کی ددہ ابتلاء نبات دا اکرام بیان گئی مطلب اداشو چی امتحانات راورم پا اندیو او حق پرستو باندی خود امتحانات اونا بعد بیا پی اکرام ہم کو ندید ہوئی اکرام الانبیاء بعد الابتلاء بلا ویا مخی صورت کی نفی اور رد شرک لیو کہ اللہ کا رسول ایزدار برحدار مشلا مدی صورت کے دعائے خلاف میں پیش گئی نبی دشیر کے دعا تھا ہر کال عالم الغیب نہیں اختیار مند متصرف نہیں مدد توئی دیا بولے رابل ہے بولے بہت اچھا وقت ہے بلکہ آپ بھی ہو پلا اللہ تچا والدا اللہ تے فریاد کرے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا اور یہ اللہ کا پھر چلے والے بھی کرے آدھے پڑھو مطابق ہوں تو بولی چلے والے بلا ویا مخی صورت کی نبی دیل میں غیب کرو در ایکان ہونا چھنے ایکان آلے بڑا غیب دلی غیب نہ ہوئی نبی صورت کی عاجزی بیش کے توڑو اور عاجز دی وکانو لنا خاشرین توڑا عاجز و محتاج نردنبی دیل میں غیب وشنا نردنبی دیل تصرف پہ نہ بغیر کوئی مدد توئی نہ اختیار مندی بلا وجہ مکی صورت کے واقعات ابراہیم علیہ السلام و مختصرا ندنتا واقعات ابراہیم علیہ السلام پیش گئی تفصیلا بلا وجہ مکی صورت کے نبی دشفاعت قہری و دور شفارس والا بالسک نشتر ہے دی صورت کے نفید شفاعت قہری کئی وسردہ عرد اتخاذ الولد چیدہ دور شفارس ہم نشی کولے ہو دا اللہ نائبان او ولد ہم نشی بلا وجہ باقی صورت کی تفسیر واقعات موسیٰ علیہ السلام تشکڑے واقع مدی صورت کی تاریخ خلاصہ او اجمال پیش کی بلا ویا مخی صورت 124 کی ویلو ومن آرزا ذکری فین نلو مجشت انزان کا چاچی زمان دے کتاب نمخوار نوجیون گے تن او پریشانی مدی صورت کی دلائے خب کو حال بیانی پتا ہے مانکی مہر ہے دلتوئی وہم فی غفلت معارضون ما یادیہم من ذکر من رب مختصن اللہ سماروہ وہم یرعبون لاہیتا قلوبون فغفلت کی قلوب کی اور اللہ لکتاب نیتون غافل کی دلائے خب کو دلتے حالت ترقی پیش کا شواد مخناڑی بلکہ غفلت اعراض او لہ لعب او غفلت تے امتیازات دے صورت صورت ممتاز دے خصوصیات پر ذکر در ابتلاء ابراہیم علیہ السلام بن نار چوکو راغبان ابتلاء راغبا اور سراؤ تو اور دور شہروں بلا وجہ سورت ممتاز دے فذکر دا فیصلی دا داود و سلیمان علیہ السلام جو فیصلے کڑے وا ناغی فیصلی ذکر دے بلا وجہ سورت ممتاز دے فدعا دا ایوب اور یونس علیہ السلام ای دعا گانے ہی سورت کی بلا وجہ سورت ممتاز دے بیان دا بشارت خاصا دا پارا دیو مند دیو مند لئے وہ خاص بشارت پر کڑے دیں چیدا سبیر صورت کی نشترے 105 آیات وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ زبور کی دا توحید دا بیان ندا لکو چیدا عظمت دا دنیا با اخلی زمان ایکان بندگان صحابہ کرام بیاواش تھا جہاد سرے قبضہ تھا نو ملکونا دا علاقے نو بشارت خاصات دے امت تھا علی صورت کے بلا وجہ صورت ممتاز دے با تکرار او کثرت د لفظ د ذکر دې صورت کې د ذکر لفظ بار بار اتزل راغلی او دا وجه ده چې دې صورت دا شیخ الاسلام دینی وی دا صورت تذکره ده ذکر ورکړی راغلی ذکر یو ځل دویم آیات کې مایا دی می ذکر می رب محتسن الا استمعوه وهم يرعون دیتا ذکر نرائی مگر دی بلوغو کی دا آسم آیات کے لئے ہوئی آلتا دا ذکر بیان وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہ فاسألو آلتا ذکر ان کنتم را دارکم آلتا ذکر دا آیت نمبر لسم آیات کی دیتا ذکر تذکرہ دا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَوَلَا يَكُونُ ذِكْرُ نَرَاجِي مَغَرِّبِ لُوبِ كَيْ بِيَاوِي فَنَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ مُتَوَسِّطُونَ نُبِيَاوِي كِتَابَ مِرَاجِي غَرِّبِ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَدِيكَ سَاسُ ذِكْرُ وَتَذْكِرَا دَان فَسَرُورُمْ ذَلْبَانِ سَلِيشْتَ مَايَا 24 آيات کی ذکر بیان کرے ہاذا ذکر ممعی و ذکر من قبلی دا کتاب زمان 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 کنو ذکر و بیان دے دا آیت نمبر 36 کی دیاد ذکر بیان آلتم ہوئی و ایزا عرق اللذینہ مہربان بادشاہ دان آیت نمبر 42 اکثر ذکر بیان نے قل من یبلغهم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون رب ذکر نہ مخڑے دان اڑتالیس آیات ومسر اڑتالیس آیات کے ذکر بیان ولقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان و ضیاء و ذکر للمتقین ذکر للمتقین اور پاتم در باندھے 50 آیات آیت نمبر 50 بیا ذکر بیان کے وہذا ذکر مبارک انزلناہ افا انتم لہو منکرون مدا اتزلا فدی صورت کے لفظ دا ذکر راغلے دے بار بار دا دی صورت خصوصیت دے امتیاز دے رہے اور دے وجہ نا دی صورت تا صورت تذکرہ لے رہے دا چھدے کے دا ذکر بیان دے رہے بڑے امتیاز و خصوصیت دا دے ذکر مقابلہ کے فدی صورت کے دا غفلت آتو عنوانات ذکر کی اولی ذکر ہوئی گا اتذرا لفظ دا ذکر سمانا دا دا نسیت دا تذکری دا ذکر دا یاداش کتاب و صورت دے نددین نسیت و تذکرہ غشتر غاری نددین مقابل کے دا منکرین و دا غفلت اتو عنوانات دای غفلت بیانی پا اتو الفاظ سارا اتو عنوانات سارا یو بیانی رے اولنی آیات کی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون غفلت ندویم عنوانی معرضون اعراض او سلورم عنوانی درین وما یاتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لعب لوب کل او سلورم عنوان لاغیتا قلوبهم زڑے غفلت کے پروت ہیں لاغیتا قلوبهم لہو القلب دا غفلت اتو عنواناتو کی یو اعراض دوین لعب او درین دا زڑے لہو دائی دا سی اول سڑے غافج بے پرواش چکر دے پرواش تیرا ویخ کی علیہ کہ اللہ کتاب دے نیرا کو کی بینے ماں نبیات رین سو کی یل عبو ابا سو کی اختش نما سر وقت نشتر او سر ورم دیا چی ابا سو کی اختش نلاحیتن قلوبو جڑے دا اللہ دا کتابنا او دا دا دین پورا پا غفلت کی روزی دا سونوانات دا چی دا نور وانات بیانے سلیل اشتم آیات کی یو بلن وان بیانے سلیل اشتم آیات کی وئی چی داخل چی بل اکثرهم لا یلمون الحق فهم موردون لا یلمون الحق فحق میں پولی گیا بل ایک چیز رفع افلاد کے کر مدى حق نہ دیا نہ خبر پردیش بل انوانی اغفا آیت نمبر 36 کی رہے 36 کی دین اور بچے درگی دے انتوئی چی داخل اچھے دے وهم بذکر رحمان هم کافرون کافرون منکر دے ورپسے آیت نمبر 50 انتے ورطا منکرین بھی آیت نمبر 50 فَحَالَ عَلَيْكُمْ مَبَعَرَكُمْ اَنزَلْنَاهُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ تَسُدْ عَدِينَ اِنْكَارْ كَوَئِ نو بلنوانے ستان میں ستن نیات کے یو بلنوان بلید غفلت خولے رہے اب آیا نہیں یاداش مقابلہ کی دا غفلت اتو عنوانات یو اعراض ذہن لعب درین لہو القلب نسلورم لا یلمون الحق نو پینزم کافرون نو شپگم منکرون نو اوم دا آخر کے ویلے وزائیون نو آتم اخیرے دیا بیاری سیاد کے ویلے بیاری سیاد کے اخیرے بیانے بیاری سیاد
اللہ تعالی عاجز و محتاج دے ابراہیم علیہ السلام تذکرہ
اللہ کا محتاج دے اسحاق یعقوب علیہ السلام تذکرہ دی اللہ کا محتاج دلوت علیہ السلام تذکرہ ندارن دنوح علیہ السلام تذکرہ دے داؤد و سلیمان علیہ السلام تذکرہ و عاجزی دایوب علیہ السلام تذکرہ و عاجزی دے اسماعیل کی تریس و تلکفل علیہ السلام تذکرہ و عاجزی اور دے زنون یعنی یونس علیہ السلام تذکرہ و عاجزی زکریہ و یحییٰ علیہ السلام تذکرہ و عاجزی دے عیسیٰ و دے مریم علیہ السلام تذکرہ و عاجزی اور دے انبیاء علیہ السلام دے تذکرہ و عاجزو خلاصے بیائے سوا آیت نمبر 90 کے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین دا طول انبیاء علیہ السلام دنے کے پکارنو دا اللہ پا حکم کے منڈے والے اسی شکاو چیز اللہ حکم پورے ویدعوننا رغبا ورہبا اور طولو اللہ وی ما تا فریاد کو ما تے چغوالا فمین سرا او فیر سرا وکانوا لنا خاشعین طول اللہ وی ما تا محتاج بیا تخویف ورکی دا آخرت دا عذاب منکرینو دا او بشارت مومنانو دا آخر کی ترغیب قرآن تا دعوت توحید روڑی چی دے طول انبیاء علیہ السلام تا وہی دعویٰ چی انما الہکم الہ واحد او تخویف و پریبانی صورت سامنے دعوت ایسا دا ایک نا 47 گورے اول تخویف کے اوپری او مراتب دا غفلت دا مخلوق شپک مراتب چکورا مخلوق دا سلوی غفلت کے پروت ہے دا اللہ دا کتابنا دا اللہ دا توحید دا اللہ دا دیننا سرد دے چی دوی حساب تیر نیتے راغلے او دیبیان پا غفلت کی اغترب لینا سے حسابهم تیر نیتے راغلے لینا سے خلقوتا حسابهم دا دی حساب لب لیر نیتے رے او بیان دی وهم او حال لے چی دوی پی غفلت دیں فغفلت او بے پروائے کی دی موردون مخڑون کی فغفلت بے پروائے کی اختلی و حساب ڈیر نیچ دیر دادا تیرا لکا دنیا کی دیو سڑی امتحان پسر را گئی مشر ورطوئی استاد ورطوئی چو دیر لی بھی وکوفے دیر نا پوئے امتحان دے پسر را گئے اور تم دقا سے سٹیڈی نکے تیاری نکے دقا سے اللہ منتوئی چو خلقو حساب دیر نیچ دیرے وقت دا حساب تاسو بارے دیر نیچ دیر آگئے تو تاسو بیان پا غفلت کیے لدہ دا پارا رسے تیاری مشتا اصحاب اکرام رضی اللہ تعالی مجمعی دے احساس خون کی اندیر صحابی دبل صحابی کور جوڑاو کسینگا چیدت لئی مزدوری کئی جڑے گلکاری کوری جوڑاو خٹو کے آتاو بل صحابی درین اے پلا رہتی رہے دا دکور جوڑاو داراروان دتا دا گیلکار صحابی وی کم زین آرالے وی دا نبی علیہ السلام دا مجلس نا خواہ سنو وی خونور آگرے وی آور آلا سورت نازل شو کم سورت وی انبیاء سور کے وایا ما تیو خالا او دا سی خلق پوچھے کہ مجلس کے بنو بل بھی زکڑے ہو تیو راتے وایا کاریو درو وی در شورو کا اگر آیات شورو وی اخترب لنا سے حسابهم وهم فی غفلت موردون ما یاتیم من ذکر مرد محدثین لسنماو وهم یلابون لا یتن قلوبهم آیاتنی وطوری اچھو اور دیو ایخا حساب رانی زیر ازو گرونا جورو لا سے ٹکو را کشو میری جورو کا تضربت نشت دا شکلک ایمان اور دو رکلک یقین دا اللہ پا خبر اخترب لنا سے حساب ہوں دیر نیز دیر آرے خلق تا حساب ہوں وقت دا حساب دا دی وہم حال لارے چی دی پی غفلتن فبی پروائے او غفلت کی دا آخرت نموردون مخڑون کی یا پی غفلتن فغفلت کی دی دا اللہ دا دی کتابنا موردون مخڑون کی او غمراتب دا غفلتا خیر مخلوق شپک ترجمو کنو بیا خیر ما یاتیہم نراضی بیک من ذکرن ذکر و نصیحت میں رب ہند پر رب طرفنا ذکر سے اللہ کتاب محدثن نوے و تازہ تازہ ذکر تازہ بیان بھی تنراضی الا مگر کراش میں اس دماغو بجی و توقی دی و بیم منینا وهم یلعبون پدا تحار کے چیدوی آبس گنون کی دے قرآن لرا دالا دے خبر لرا یا وهم یلعبون پدا تحار کے چیدوی پا آبس کے اقضی آبس کے اقضی دالا کتاب توجہ نکی دالا حکم تا ذکر نمرات قرآن میں ربهم محدثن محدث بھی لکھی گی نو پیدا تا تازہ تا نبی تا قرآن تے محدث ہوئے دا یو مسلوہ مخینا جو قرآن پاک حادث دے کہ قدیم دے اصل کی کلا چھے دا عرب و نباد دا عجم و فتوحاتو شو او دا بنو عباس او دا حکومتنو فدی کی دا باہر نا سخلق خلق ایمان روڑو خاص کر آ خلق چی دا یونان فلسفون متاثر بارامیکو وغیرہ قابل خلق خلو دا یونان دا فلسفون متاثر اسلام روڑو سرا دخل قابلیت دا وجنا دا بادشاہانو پا دربارون کے مقام محاصل اکثر دا شہزادگانو نستالیقان یعنی ٹیوٹرانی ایتے سبقون خودل قابلیت بکے ہو و آغا دا یونان دا فلسفے آغا اثر پہ ہو دا یونان فلسفہ سشے ہو منطق فلسفہ دا یونان آغاز چونکہ طول عقلیاتو مجھے دی اسلام ترالن و اسلام پا عقل دلل شروع لن بادشان ہم متاثر نو بادشان ہم متاثر اکڑن او ان دا یونان فلسفی وی دا کول ویل شروع لن دا سی حالت تا خبرو را سیدا چی دا اللہ دا شریعت ہر حکم باغی تا مخی بیان چنوی پا عقل را تصابت دا حالات چو دا دی وجی نا دا فلسفی او دا منطق کلامون شروع شو خبری شروع شوی حق پرس علماء اصلاب چید دا احساس که ان کی وغی پدی رد شروع چیلکا ٹیک دا اسلام دا عقل مطابق دے خوارا خبر دے پا عقل دا سی نسلے کی دیشی زمان استا عقل کمزور دے زمان استا عقل غیتا نرسی میں انکار بچ رش دا دیشی نا خلق پیدا ش سڈل پیدا ش دلی فلسفے و دا منطق نا چاہیتے معتزلوے معتزلہ پیدا شو آغا معتزلو مختلف عقیدے وے پائی کیاو عقیدہ دام وا چھ قرآن پاک مخلوق دے غیر مخلوق قرآن چھرے حادث دے قدیم دے او قدیم سروان دے دیر وے حق پرس اوزورو لیشو جیلون دواجو لیشو خاص کر سر فرس بکے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اگر دے منکر خلاف او دے یونان دے فلسفے خلاف آواز کر دکڑے اتر دے چھ بادشاہ ہم دائی نا متاثر ہو جیل توا چھوڑے شر بڑے تکلیف باندے دا اگر جیونو اور دغے عزیتونو تکلیفونو کیا اگر وفاتم شر خدا اگر دا دا قرآن سنت مطابق عقیدہ و دے خودا او دا دا طول احل سن و جماعت عقیدہ و چو قرآن چرے دا دا اللہ صفت دے او دا قدیم دے دا حادث نرے حادث سمانا نو پیدا ہوئی وی دا قرآن چرے کنا دا حادث دے قدیم نرے دا چی دا مون اس بقلی وی و اس پیدا کی حالان کی مون دا عقیدہ دا چو قرآن دا اللہ صفت دے دا چیمونگی ورن اس حادث تے دا زمان پہ اعتبار ورنہ صفت دا اللہ قدیم دے دا پخوانہ رہے دا یو فلسفیانا و منطقی تر سر یو وقیدے راننے سوا اوی پل دلائلم لٹول دا دلائل نیو دلیل دام اگو رکن اوی قرآن کی اللہ لی چو مایاتی من ذکر من رب محدثن ناراضی بیتا ذکر کتاب دا خپل رب دا طرفنا محدث نوے اگر وہی نوے دے گا نو حادث تے پارا قدیم نرے رسول اللہ دائی جوابون محدثین کئی چیزن تا دا محدث قرآن تا ویلشوے نو دا پا اعتبار دا ایتیان محدث الایتیان مراد دے نمحدث الزاد دا ذات پا اعتبار کو قرآن قدیم دے زور کتاب دے دا اللہ صفت دے دا اللہ صفتون طور قدیم دی کلام دا اللہ رے کلام اللہ رے خدا محدث چیور تا ویلشوے دا پا اعتبار دا ایتیان سمانا دامون تراسلی نوی دی نور دا ذات پہ اعتبار کو دیر قدیم دی دا مخلوق پیدا کی دونم پذرگونو کلونو پخوانے نو دا قرآن چی ورطا محدث وی پہ اعتبار دا ایتیان نو مانا بیدا کی دی سراغ اعتراضم ختمی مایاتیهم نرازی بیتا من ذکرن ذکر و قرآن من ربهم دا رب دا طرفنا محدثن نوے راسلون کے نوے پرادلو کے دا راسلو پہ اعتبار نوے مونگ پارا نئے دے چکر رہے دنیا پس باندے پاغا کسو کہانیان دروغ جنو او شرکی بدعی خبر باندے اللہ کتاب نہ غافل دے مشغول دے بکل سا قرآن ورطوے بھی نہ بس مولا را کسی کہانیان بس قرآن ورطوے نہ غفلال نکم چی سویلی اگر کافی لا بیتن قلو واسر النجوہ او پٹی کئی مشورے پٹی پٹی جرگیم کئی تو قرآن خلاف الذين اغتصن ظلمون چه ظالمان دي ظالم در دچات ہوئے دا اللہ دے کتاب نہ قاتل او خپل کتاب وی ور سره چه جرګه کئی هل هاذا نری دا پیغمبر الا بشر مثلکم مگر بشر دے تاسو وانته دا خودمو وانته سره نو مو گو زدمن پکا وچا تا فرشتہ راغلے وے نورانی پیغمبر راغلے وے او پتہ تون سحر او نور تم وے خر کو تم وے او پتہ تون سحر آیتا سرات لکوے سے ہرتا وان تم تم سرو او حال لارے چھتا سینے او کوئی ہے تا سنو کوئی گے چھتا ساہر دے سہر کے خلق زن تراؤن کڑی نو دا دزی دا غفلت مرتبے ہو کورے یو مرتبہ بی پی غفلتن غفلت بین موردون اعراض درم یلعون عبسو کیاستا سلورم لا یتن قلوبهم زڑے مشغول لے ببل سر او پینزم واسر النجوا دا قرآن خلاف پٹے مشوائیم گئی نشبگم اللذین ظلم ظالمان شکا ترتیب دیوائی اول غفلتی نبیا کے مخواڑی نبیا پلوگو کے اقدش نبیا ببل سے مشغول شید اللہ کی تاپریری نبیا دا قرآن خلاف چکل دا سے بلد کے اقدشی او پلو بابس کے اقدوی ارازو کی دا قرآن خلاف بیا جرگیل گئی سنگا با ختم شیو سنگا با بنش نو چکرہ جرگی شروع کی اللہ وی اللہین ظلمو قد ظالمان دا ظلم درجی تو بزی دا پینز مرتبے دا دی دا غفلت نو دا شپک مرتبے دا دی دا غفلت نو دے دینا دا دلتا نچوی حل حاضا اللہ بشرم مثلو کم دا فتویر شپک پا نبی علیہ السلام شپک مرتبے دا غفلت پدا سے غفلت کی لیدہ اللہ دا دینو کتابنا نو شپک فتوین پا پیغمبر لگئی اگا خی یو حل حالا اللہ بشر مثلکم بشر دے دیم اپتاتون سحر ساحر دے دوداشو نروس دو سلور بیانے دلتے وی نلے دا مگر بشر دے استادو گنتے دا بشر دے دے وجنا مون دے رمون کالا آلی گلے نو چرت نورانی پیغمبر و فرشتہ بیر آلی گلے وے او بل فتوہ اپتا تون سحر آیاتا سرات لکوے سحر او جادو کا وان دون تم سرون او حال لارے چتا و سوینے یعنی کوئی گے پیچھتا وقت جادو گرد جادو کی قال ربی یا علم القولت سمائے والارض وہ سمیع العلم دا دا جواب ندی خبر ہے دیوئی ساہر دے دیوئی دا پیغمبر ساہر دے ذکر ندی مانے پکار اللہ وئی ساہر ندے لکا پیغمبر دے دا مسارہ آگا بیانے نکم سڑے چھ دا مسارہ بیانے ساہر نی قال ربی قالا ویلی پیغمبر ربی رب زمائے عالمو ویلی القول پا خبر آبانے پہ سمائے برا آسمان کے والارد لانے زمکہ کیم وہو السمیع العلیم و اللہ اوریدن کے دا ہر چاو پوئے پا ہر چا سمت لب دیوئی دا ساہر دے اللہ وینا ساہر نرے بلکہ او پیغمبر دے دا مسئلہ بیانے کم مسئلہ چھ اللہ برا لاندے پوئے علیم الغیب اللہ السمیع و علیم نو ساہران دا مسئلے نکی جادوگران دا مسئلے نکی اپو زن تعلیم الغیب ہوئی او عزب ہوئی گا مالا راشہ دا سبا دا حالنا خبرے ساہران دا خپل علم داری کئی او دا پیغمبر دا خپل علم نفی کئی او دا اللہ دا علم دعوی کئی او خلقتا خودنا کئی دا اصل کی دا داری دا دید دا الزام چی ساہر دا داری جواب ہمش او دا اصل کی دا یو شبہی جواب شبہ دا چی مخ کی پیغمبر دا دی دا جرگو اطلاع ورکڑا سر نجوا دی پٹی جرگی کئی دوی خواب پیغمبر زمین دپٹو جرگونا خبری اندے خو بی آلے مل غیبی نو غیبو رو کوئی گی اللہ وینا خال ربی یعلم القورت سمائی والاد و بسنی والی پیغمبر چی تاسو تا ستاسو دا جرگو اطلاع در کئی ندا لی مل غیب ندے بلکی آقا دا علم صفت اللہ لسابت ہے چی ربی یعلم القورت سمائی والاد اللہ کوئی گی ناغ اللہ ما تولی کرے دا دا اللہ پا اطلاع بانی دا خبر شوئے او دا دا دیلم شو دا پیغمبر دا رسالت چه ساہر نرے کاہن نرے ساہر او کاہن ہو خپل دا غیب داری گئی او دا پیغمبر کو اللہ دا غیب ساری دی دا یا تو مطلب کوئی شدت ہے مطلب دا غیب دا مخی آیاتون سر مناسبت او تعلق و ربط دی دا قرآن پاک دا آیاتون ترجمی او مطلب چه سمرہ اہم دے نہ دکھ کمرا بلکہ ردی نہ زیاد اہم دا آیاتون جوڑ بلکہ جوڑ دا جوڑ گینی دا غربت و تعلق مو آئی چی کم موئے او ترجمہ کوا نہ پوئی گی پی پینا چی دا مخی سو دا رسو سو ربت و جوڑا دا ہمش زمارا دیوئی ساہر دے نہ پیغمبر دے ساہر نہ دے اخو دا مسئلہ کئی چی زمارا باولان پا عرص پوئے دا ارچ اوریدون کے او عالم الغیب دے او دوئی ساہر دے نساہر خود اقل علم داری کئی او دا خو دا خبر خلق دقی چی ربی عالم القول زمار اب کوئی دے بل قالو ورکی دوئی اغا باقی سلور فتوے دا منکرین پا پیغمبر لاغی ذکر گئی بل قالو ورکی دا کافر دا مشرکین وئی ادغاف و احلام دا گرور کوبو نئی دا پیغمبر چی منتا خبر کئی دا وی وحی را تشویرا جبریل را غلی دی آیاتون نازل شوی دی وی دا مڑا دی ونی دی وی دا وی دشتی خوبونو وی نی گڑ وڑ خوبونا ساری مونتا وی اکا سای گڑ وڑ خوبی یا گنا خوبی یولی دیا بادشاہ شما دا شما والتا می داو کلا دلتا می داو کلا وی دا وی دا چی گڑ وڑ خوبونو وی نی مونتا وی سا اسی با ایمان اضغاف احلا بلکہ وی دے دشپی وینی او سارے منتوئی او بلا فتوہ بلے ترہ ہو بلکی تو دزان نجوڑ کرے دا کتاب بلا فتوہ بلکو اشائر بلکی دے دے شائر شیر و شہری کے منتوئی اگر ترقیلا آرہ خبر ہے پتہ کہ ترقی کلوئی دا دے گڑ وڑ خوبو نہیں ننا بلکی مڑا دے زان نجوڑو لکے ننا بلکی شائر دے اگر آ خبر کے بل بل روڑی یا خود دے وجہ نا چی دوی انتقال دا یوی خبر نا بل خبر تکی دا وجہ دا حیرانتیانا دا پیغمبر دا خبر چوری نو صدا سے خبر نشتا چی پا دے پیغمبر سی ورپیٹ کی نو کلا پی اول گئی یو کلا پی بل گئی کلاوی گڑوڑ خوب رہے کلاوی زان نجوڑی کلاوی شاید رہے مطلب دا پا دے اخبر و خبرو او پتو پی مختلف دی دا پیغمبر بارکی پپتو کی ہم دبی اختلاف دے یو وی گڑ وڑ کو بھی بل وی زان نے جوڑ کرے دے بل وی شاعر دے بل وی شاعر دے بل وی بشر دے ذکے نمن او آخری فتوے پل یادنا پس پکار دا چراتو کی منتبی آیتن پا موجزے کما ارسلل کما ارسلل کما ارسلل اولون لگا سنگا چے رالی گل کلیشیو لنبنی لنبنی انبیاء رالی گلیشیو اویل سنگا موجزے ورکلیشیو مطالبہ بل ساحر دے بل دا گڑبڑ خوب نری بل دا جزان نے جوڑ کرے بندہ چلا شاعر دے نو بندہ چھ موجزہ دے راتا اوخی دے پاپانو گنتے اللہ باقی جواب کرے ما آمنت قبلہم من قریتے دا جواب تا مطالبے دا موجزے دوی موجزہ دے راتا اوخی سنگا چھ موگوارو دے پاپانو انبیو گنتے جواب وما ما آمنت ایمان نوروڑے قبلہم دے دین امک من قریتے اکلو والاو احلقنا چھ محلاکڑی ووی مطلب دا یعنی کم چی دا عذاب مستحقی خلق ایمان نروڑی نو سنگ چھو پخوانی دا عذاب مستحق چھو زدیانو باوجود موجودو پیش کولو ایمان رو نر نو دب قرن دی ہم دا عذاب مستحق دی دا زد دا وجینا ولی لکی موجود اللہ کولی سا زد دا وجینا دیم ایمان نروڑی انکار کئی دیم عذاب مستحق وما ارسلنا قبلک الا رجال نوحی لیہی دا دا اول فتر جواب یو مطالبہ را موجودے داری جواب اکڑا زدیان دی پاکانون نو آمنا لی دیم نمانی اوی مستحق دازاب لی دیم مستحق دازاب نو چه مستحق دازاب و زدی بھی آنی تا موجودے نا پیش کن او دین اعتراض داو فتوے داو ہر حالا الا بشر مثلو کن داستاسو گند بشر و انسان دے مونگے ذکر نمانو پاکار دا چی چر تا فرشتر آگلے وے نورانی پیغمبر آگلے وے علب امان لے وے اللہ پر داغی جواب کرے دا دغی دا بشریت دا انکار اغا جواب او ورسر زجر منکرین توحید و رسالت تا چی دوی توحیدم نمانی او رسالتم نمانی وما ارسلنا منیر علیگر قبل کستان امخ کی پیغمبر حسی و پیغمبر الا رجالا مگر نارین و سڑیم را لیگلو نو جیلیم چوری کولم اویدا فسألو اہل الذکر نو تقوسو کہ دا علم والاونا دا ذکر والاونا یعنی غمت کنی اہل کتابونا ان کنتم لا تعلمون کہ چرتا سنا کوئی گئے کہ پدی خبر نہیں ہے کوئی کہ پیغمبر بشری کنوروی نو کو زد ما دا خلیہ نمانے نو دا غزارو ملیانونم خبر تقوس کہ نئی پخلی خیو منے گا غزارو ملیان ساسو کے متماد دے نئی نا تقوسو کہ چیرہ انبیاء اللہ نور رہی گی کہ بشر رہی رجال رانی گی کنور رانی گی نو یو دا چی ما اللہ فرمائی سون انبیاء رانی گی لی نو آغسی دی رجال رجال تفسیر قرطبی والا دا دی آیات دلانی لکی وی قد ثبت بالتواتر ان الرسول کانو من البشر وی بتواتر سر دا ثابت دا چی انبیاء مسلم چی سون انبیاء رانی لی اغا بشر نور نو دا ذات پا اعتبار اغا انسانان اغا بشر او مخکم ماری دا قرطبی و دا روح المانی پا حوالا چی کم خلق دا پیغمبر دا بشریت نا انکار کئی نو دا قرآن دا دیر و نصوصونا دا ظاہر او واضح نصونو نا انکار دا دی وجنا دا پیغمبر دا بشریت نا انکار کفر دے دلتم وی وما ارسلنا قبل اگه اللہ رجال رجال امرالی گلو سڑیم رالی گلو انبیاء علیہ السلام کو لسل بلا دینا دا معلوم اشوا چی انبیاء سون را غلی رجال دی خضو کی نبیاء نو را غلی مریم رجالان ها چوا اولیو بل دا الا رجالا پر رجولیت کے کاملو نارانو سمانا چاچه دا اللہ دا دین بیان کرده مسئلہ دا توحید بیان کرده دا آغا نری نر سڑه دا اللہ دین بیانو لیش چه نر توب پکنو بزدگی ورکیوا دا خلقو نیاری دا احقیت چره میشه وما ارسلنا قبلک الا رجالا نیاری گریمون قبلک استانمک الا رجالا مگر نارینا کامل پر جولیت کی سڑی نو گیرین چه وحی بمت پولا نو طولم بیا بشر سڑیو او کشکلی نفسلو اہل الذکر تپوسو کا اہل الذکر تا ذکر والاونا اہل الذکر من اہل کتاب علماء اہل الذکر کتاب والاونا ذکر دا اللہ کتاب قرآن دا ہوئی اہل الذکر قرآن والاونا اہل الذکر کتاب والاونا علم والاونا ان کنتم لا تعلمون کچھر پدی مسئلہ نہ پوئے گئے کپدی مسئلہ نہیں ہے کوئے او مشرکان نو دا بدر مولیان والی کتاب نہ تپوسو کیا ہے وہ تاسو منے کریں اعتماد پہ کوئے پیران دی مولیان ای براتلن مکی تا براتلن دا نبی علیہ السلام مقابلے دا پار بیرا غصر کعب بن اشرف غٹ مولو دا مدینے نو نبی علیہ السلام لا مکہ کیو چھ دا مقابلے دا پار بیرا غصر دارن ویراش تا زور مولی سے بے زمان پر امن کنی مولا عالم پیدا شوے دے دا سی دا سی مسئلے کئی کعب بن اشرف چرا گئے اگر صورت آل عمران کی تیر شروع کن اوے چھ دا خلق چھرے ہا اولائے آدھا من اللذین آمن دادا و مومنانونا دا ایمان داوے چکی داوینا ورد دیر پسما لائردی دا بوچہ حل سے ملک سے ودد عمل کری دا آخدا آخدا دا نغٹ کافر ملو کن دا پیغمبر مقابلہ کی ریوی ابو جہل دا آہدا آرے آہدا پی جانے عربی دا آہدا سیغر اسم تمثیل لمانا صرف پہ ہدایت نا دیر دیات پہ ہدایت دا وی دیر سے ہی دی در جن دیر سے ہی ایورتے مولی سے فتوہ خودے وار را خدا سے دا چی یقینم در بانے دا خلق بیام نکی دی وی مون جدہ دین والی ہو دی کتاب والا جی نو دی با علی یقین کی چی طلب دی بیت اللہ ترانو نوی دیمونی خدا انتا دا سا مرا ٹھٹ کیا وی مرا دا اسا غٹا مسئلہ نا سر ان ٹھٹ کسا چلے مکرا خیل دا سو میں اعتماد پیو نالاور تا وی جا اکتا سی اعتمادی مولیان دینا تا پوسو کہ چی انبیاء تا سی کراغلو زارا انبیاء دا بنی اسرائیلو اب بشرو کاغلو ای بدا تا وی تا سا سی بشریت نا نکاہ کوئے خواہ دا دین علماء یو بلی مسئلے تا اشارہ دا شوا چی پا مسئلہ نکوئے گی نصبہ کے فسلو اہل الزکر علم نا تا پوس بکے چی پوئے گی نا تا پوس بکے تا پوس حل لے گا او پا اس بات دا تقلید کے علماء چی کم آیاتونا خولی دنو یو آیات دام ہے فسلو اہل الزکر ان کنتم لا تعلمون تا پوس بکے اہل الزکر اہل الزکر دا علم والاونا ان کنتم لا تعلمون چی کل تن پوئے دے چی نا پوئے دے نو دا علم والاونا با تپوس کے خامخا تپوس لگے گا نو دا قطپوس اتباع تقلید دے گا دا دا تا بخامخا دے نو کو کم خلق دا تقلید نو منکر دی چی تقلید نشتا نا این دا سوال نبغیر نشی پاتی کے دے ولی طور کو پکے مشتہدین ندی کن لدی مولا مشتہدی اجتحاد پر رکی دے گی نو تو وہ مشتہدین نہیں کرنا تو ایسے نو دے وہی دکھو مشتہد نہیں ولی دا دو حالتوں انسان باہر نہ رہے یا وہ مشتہد نو خلا بے اجتہاد کئی دا قرآن حدیث نا اور یا بدائی چی دے با اجتہاد نہیں شکولے نو چی اجتہاد نہیں شکولے رجوع بچا تا کئی بلتا کئی کن چیزا پا دے مسئلہ نا کوئی گم تیرا تا ہوا ہے نو ادا تا چی بلتا رجوع کیا پا پلا نپوئے گی نو دقیتا سوئی دقیتا مارا تقلید وئی کنا او کتے ہوئے اتباع ہوتا ہوئی موئے زہ اتباع ہوتا ہوئی خدا کا شہ شوار سے چھے نون چھے والا آریا ہوا کہے نگانا بتا پوس کے اب آتا ہوئی دا مسئلہ دا چھے رہا نو چھے در اتی شوار تا دا آغا پا خلے امامل نو دا کا شہ دا چھنگے منو دا غتم مانی ہو بیا دوئی نکانا من دا جم دو منو اتا سو دا مرو مانے ہو تا سو امام ونیفا امام شایفی امام مالے خبر ادار مو یا خبر ہم پا حدیث بانے حل حدیث کی راجی من مسعود رضی اللہ عنہ اثر دے مشکات والا باب الاعتصام کے نقل کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی تقریر کی شاگردان ہوتا ای تو وہی من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد ماتا اب روایت کے الفاظ آ رہا جی فلیستن بمن قد ماتا سوک چه تابیداری کل غاری نو تابیداری دیو کی پا اچا پسی سوک چه مردی ولی ویزه که مرد چه ده ده فتنو نا محفوظ ده پا نسبت ده جمدی صحابی ہوئی کن اگر صحابی ما سرا حل کن اویل اصحاب اکرامو ده اتباع ترغیب دیر ور کرده ده زکا مر چی رہے اغلا کتنوں نے محفوظ زمان دا استاد دا حدیث استاد ما حدیث چلو بیندو استاد آم نبی یو پاکی شیخ حسن جان سے اوے وی زچی کل سعودی کی مدینہ کی ام مدینہ نم فارغ وی آلتا زمان استاد البانی البانی پی جانے البانی تا دے عربو لے عالم اگر چی غیر مخلل وی دا زمان استاد مدینہ کی وی ما تے عرض وی چھتا دونہ دیر قابل آلے لے انہا داتا اولی تقریب کیا ہے وی ما وطوے چھے سیب خبر ادا رہا چھے دو دم رلوی آلیم نے پا قرآن و سنت کی چکم مسائل دا چی دی چھے آغا ظاہر دے اکھوٹیک دا خو چکم دا چی دی چھے آغا خپل منز کے تعروس لڑی اشتہادی مسائل رہا یو دا چھے دو آجمیم دونا پا قرآن سنت نا پوئیگم چه عالم هم شم بیان پی دونا نا پوئیگم لکه دا اشتحال درجه تا نرسم نو خام خیو عالم تا بروجو کن امایتی چه بلکل کیو سره نا پوگی رجو با عالم تا کئی کن امایتی چه عالم تا رجو کن او دا نوی زمانه نوی مولیانو تا کن نا غزو و عالم پس رجو بلی نا کن امایتی نیپا امایتی وی چه مرده و مرده چی دمر کتاب او دمر خبر پتے دے نو دے جمدی آلیم والے نا کیا خیال ویدو چی دمار تقلیدو کرمان ویما پسی دا جمدی والے نا کیا ویما دے چی سیو خبر ادارا چی دا جمدی پا نسبت مانے مرے دا فتنوانا محفوظ دے یو اتا مانے دے ونی مسئول حدیث کی رضی ویچی آو ویدویم ویما دوے چی دا چی دا غا چی مردی امور پسی روانیو امام حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد او دار امام حنیفہ رحم اللہ نو داوی پا علم بانے دا امت اعتماد دے دا طول امت اعتماد دے تردی پورے کنا چی کم خلق تقلید نم منی آغیم بای امام حنیفہ سو لوی علم بالا دا خو بڑی بیدا بای بیدی نو بای چیا بای امام حنیفہ اسنے ہو دا سی ہوئی بازی پا کی دا سن پیدا چی اما یو مرگرو ارال او سن دل دل دلتوسی ما تاوی دا غیر مقلیدین جماعت تورغلو آناستم نیو ڈاکٹر ندی بس اکثر چاہتا کمپوٹر چاہتا ماسٹر اب اچھا تردو پختو پیدا کری ہوئی نا تو تقلیب نہ کم اشتحاد کم عجیب خبر را دا ربیت پا ترجمہ نے کوئی دا قرآن و دا بخاری وی ناستم وی در سکاو وی پدی کے خبر گوری کل ایچی ماونی پا پسی پی وی ماونی پا زمانی سپلیت ہم نرس نوز باللہ من ذالے نبی علیہ السلام دا قیامت پا آرامو کی و آرام دار کولے واب چھے یو آرام دا قیامت دارا چروستنی برابر جی پا مخبرنو با لامتان شروع نا خبر ہے نو وی ماو تاوی چھ دایی پا علم بانے اعتماد دے دا ٹولو او دا موجودہ زمانے پا مولا پا علم بانے دلخو کسان اتفاق نشتا دلخو شتا دلخو نی شابردان لے منی نو خیر منی کن چھ دا علم بری منی یا دیو مسلک والا با دا دی مسلک والا خر اعتماد بکی ابل والا وی دی مولا ندے نو اتفاق پشتا پا علم او اغا پا قوانو بھائی بانے اتفاق دے دائی پا علم و تقوی بانے دائی پا ایمان بانے در طول امت اتفاق دے نوالی دا چاہے ترجو نکے او دا آغا اشتہار نمانے او دا آغا مسئلہ و قطوہ نمانے چاہا پا علم کے کامل پا تقوی کے کامل پا اغا بانے اعتماد دا امت او اغا دا فتنو نمحفوظ یقیناً دا اشتہار نو فسألو آلہ ذکر تفوسو کہہ دا علم والاونا ان کنتم لا تعلمون کنپوئے گئے ای